Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Βρισκόμαστε στην πρώτη ευχή της αναφοράς της Θείας Λειτουργίας, η οποία, έτσι όπως θα θυμίσετε ίσως από την προηγούμενη φορά, είναι μία προσευχή, μία ευχή, μία διήγηση, να το πούμε, μία αναφορά προς τον Θεό, κατευθείαν προς τον Θεό, όπου εκεί λέει ο ιερέας για ποιον λόγο είναι άξιον και δίκαιο να ευχαριστούμε τον Θεό. Και είπαμε ότι αυτό το γεγονός της ευχαριστίας, της ευχαρίστου διαθέσεως προς τον Θεό είναι ακριβώς αυτό το κλειδί της μεγάλης έτσι, επιτυχίας στην πνευματική ζωή. Και ευχαριστούμε τον Θεό στη Θεία Λειτουργία για όλα βέβαια όσα μας πρόσφερε, αλλά περισσότερον για πρώτα απ' όλα για την ύπαρξη του ίδιου του Θεού. Τον ευχαριστούμε γιατί υπάρχει και υπάρχει και είναι αυτός που είναι. Βλέπετε όταν αποκαλύφθηκε ο Θεός στον Μωυσή, του είπε ότι εγώ είμαι ο Ον, είμαι αυτός που είμαι, είμαι ο υπάρχον. Και όταν ο άνθρωπος κατανοήσει το τι είναι ο Θεός, το τι είναι ο Θεός, τότε πράγματι δεν μπορεί παρά να εξεχυλήσει η καρδία του από μεγάλη ευχαριστία για το, ο Θεός, το, για το ότι ο Θεός είναι αυτό που είναι. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο διαφορετικό ο Θεός, ο οποίος αποτελεί για μας το κέντρο της αγάπης μας, του πόθου μας, του είναι μας, της καρδίας μας. Αυτός ο Θεός λοιπόν που είναι ανέκφραστος, είναι απερινόητος, είναι αόρατος, είναι ακατάληπτος. Αυτός ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, όχι ένας Θεός αφηρημένος, μια ανώτερη δύναμη, όπως λένε μερικοί ας πούμε, οι οποίοι θέλουν τον Θεό να είναι ανώτερη δύναμη. Και ξέρετε γιατί τον θέλουν ανώτερη δύναμη. Θέλουν τον Θεό να είναι μια ανώτερη δύναμη για να κάνουν αυτοί ό,τι κατώτερον έχουν. Διότι ένας Θεός που είναι ανώτερη δύναμη δεν μπορεί να έχει καμιά προσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Δεν ενοχλεί αυτή η ανώτερη δύναμη στον άνθρωπο. Είναι κάτι άστον εκεί μακριά, πίσω από τα σύννεφα. Εκείνο στη δουλειά του, εμείς στη δουλειά μας. Ενώ αυτός ο Θεός μας, ο αληθινός Θεός, ο ζωντανός Θεός, είναι πρόσωπον, είναι ύπαρξης, είναι ο Θεός της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου, είναι η Αγία Τριάδα. Αυτός ο Θεός ο οποίος έρχεται σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο, σε κοινωνία προσωπική. Αυτός ο οποίος εκ του μη όντος, από το μηδέν, από το μη όν, μας έφερε εις το είναι, εις την ύπαρξη και μας ζωγόνησε. Και όταν ακόμα επέσαμε, αναστηθήκαμε πάλι και μας οδήγησε εις τον ουρανό και μας εχάρισε την μέλουσαν βασιλεία τους από τώρα. Τα μέλλοντα αγαθά τα έδωσε τώρα ο Θεός. Δεν μας τα αφήνει να μας τα δώσει μετά το θάνατό μας, αλλά από τώρα εχάρισε την μέλουσαν βασιλεία του και ούκα πέστη πάντα ποιόν. Βλέπετε, είπαμε και την άλλη φορά, τι σημαίνει αυτό το πράγμα για τον Θεό, ότι δεν έπαυσε να κάνει τα πάντα για μας. Και όταν λέμε τα πάντα για τον Θεό, φανταστείτε, όταν πούμε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε περιορισμένες δυνάμεις και λέμε θα κάνω το παν για σένα, έτσι σου υπόσχομαι να κάνω το παν για να σε βοηθήσω, για να σε ευχαριστήσω, για να σε κάνω να αισθανθείς άνετα. Φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει ο Θεός να κάνει το παν για μας. Είναι ασύλληπτο, είναι ασύλληπτη έκταση των ενεργειών του Θεού. Έτσι ούκα πέστη πάντα ποιον ο Θεός, μέχρι που μας οδήγησε εις τον ουρανό. Μας ανοίγαγε εις τον ουρανό. Πολλοί λένε καμιά φορά, ξέρετε, πρέπει να κατέβει η Εκκλησία στον κόσμο, να κατέβει κάτω, να βρει τον κόσμο, να κατέβουν οι ιερείς, να κατέβουν οι πνευματικοί, να κατέβουν ξέρω εγώ. Ξεχνούμε όμως κάτι, ότι ναι, ο Θεός ήρθε εις τον κόσμο αυτόν, αλλά ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και μετά ανέβασε τον κόσμο στον ουρανό. Δεν έμεινε σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως ψάλλω με τα Χριστούγεννα, ένα ωραίο τροπάριο, Χριστός επί γης υψώθητε. Έτσι δεν μα λέει Χριστός επί γης, ήρθε επί της γης για να κάνει μια ωραία ζωή σε αυτήν τη γη. Δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο αυτόν για να κάνει τον κόσμο αυτόν καλόν και ωραίο και ευδαίμονα και να του λύσει τα εγκόσμια και τα επίγεια προβλήματά του. Όχι. Ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και μας ανοίγαγε εν εμάς εις την Βασιλεία των Ουρανών και μας υπέδειξε τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυσκολίες του παρόντος κόσμου, θα τις αξιοποιήσουμε για την ουράνια Βασιλεία του Θεού που είναι η μόνιμη κατάστασή μας. Ξέρετε ότι πάσχομαι και υποφέρομαι εμείς σήμερα οι άνθρωποι και λυπούμαστε και αγαναχτούμε και πνιγόμαστε και αγχωνόμαστε και κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε τέλος πάντων και πιο πολλοί από εμάς είμαστε μέσα σε μια διαρκή έτσι πώς να πούμε, παράπονα με ψημυρίες, γονκισμούς, μικροψυχίες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, όλο βάσανε η ζωή μου, δεν βρήκα κι εγώ μια μέρα να πούμε καλή, να πούμε ο ένας δεν με θέλει, ο άλλος δεν με καταλαβαίνει, το ένα δεν πάει καλά, το άλλο δεν πάει καλά. Τέλος πάντων και βλέπαμε πολλούς ανθρώπους που πράγματι η ζωή τους είναι κυλάει μέσα σε πολλές πολλές περιπέτειες και μας πνίγει αυτό το πράγμα και έτσι η καρδιά μας, η ύπαρξή μας είναι βυθισμένη σε ένα σκοτάδι, σε ένα σκότος το οποίο είναι ψυχικό σκότος, ας πούμε. Δεν μας αφήνει να χαρούμε κι εμείς και λέμε φταίνε βέβαια, εντάξει, άμα θέλουμε να ρίξουμε φτεξίματα θα πούμε ότι φταίει το ένα, φταίει το άλλο, φταίει το άλλο, αλλά νομίζω ότι πέραν τούτων τι φταίει. Φταίει το ότι δεν καταλάβαμε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας σε αυτήν τη γη. Δεν καταλάβαμε ότι εμείς σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Όπως έλεγε και ένας Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο δίτης και ο πολίτης, είσαι ένας περαστικός από αυτόν τον κόσμο, είσαι ένας ταξιδιώτης. Δεν είσαι μόνιμος σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως ένας περαστικός άνθρωπος που πάει, ας πούμε, σε μια πόλη για ένα μήνα, λέει, ένα μήνα θα κάνουμε υπομονή να περάσουμε. Δεν αρχίζει να αγαναχτεί και να τα βάζει με τον δήμαρχο, με τον έπαρχο, με, ξέρω εγώ, με τους κοινοτάρχες, να διορθώσει την πόλη, να κάνει ιστορίες, φασαρίες. Και προσπαθεί σε αυτόν τον μήνα, αφού πήγε να κάνει μια δουλειά σε αυτήν την πόλη. Και λέει, εγώ ήρθα σε αυτήν την πόλη να κάνω, ξέρω εγώ, να αγοράσω μερικά πράγματα. Και του λες, κοίταξε ρε παιδί μου, άστε τώρα τα, αν δεν είναι καλή δρόμη και δεν είναι καλή το αποχετευτικό σύστημα και ξέρω εγώ, και ασκάβουν όλη μέρα του δρόμου. Κοίταξε να πας στα καταστήματα που θέλεις, να ψωνίσεις τα πράγματα που χρειάζεσαι. Να κάνεις τις δουλειές σου τέλος πάντων με τα δεδομένα που έχεις σε αυτήν την πόλη, να τελειώσεις και να φύγεις να πας σπίτι σου, παιδί μου. Α, μην σκοτίζεσαι το τι προβλήματα έχει η πόλη. Είσαι περαστικός, είσαι φιλοξενούμενος σε αυτήν την πόλη. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Όταν καταλάβουμε αυτό που λέει και ο Απόστολος, ότι ούγαρ έχουμε οδεμένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Δεν έχουμε μόνιμη πόλη σε αυτόν τον χώρο, σε αυτήν τη γη. Επιζητούμε τη μέλουσα πόλη, τη Βασιλεία του Θεού, την αιώνιο, την ουράνιο Βασιλεία του Θεού. Τότε μπορούμε να κάνουμε πολλή υπομονή σε όλες τις δυσκολίες που μας συμβαίνουν και μπορούμε να μακροθυμούμε, να μην αγαναχτούμε. Μπορούμε να βγαίνουμε πάνω από τα σύννεφα των ποικίλων πειρασμών και περιπετειών της ζωής μας. Γι' αυτό νομίζω καθένας μας, αν αναλύσουμε τον εαυτό μας, κάθε φορά που μας πνίγει η καθημερινότητα, η δύσκολη καθημερινότητα που καθένας βλέπει και αντιμετωπίζει, αυτό το παθαίνουμε διότι ξεχνούμε ότι εμείς έχουμε αλλού την πόλη μας. Δεν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθαμε εδώ για να αξιοποιήσουμε τις περιστάσεις του παρόντος κόσμου. Και αν είμαστε έξυπνοι έμποροι, οι οποίοι κάνουμε καλές συναλλαγές, τότε όσες πιο πολλές δυσκολίες είχαμε σε αυτόν τον κόσμο, τόσο περισσότερο θα είμαστε ευχαριστημένοι και θα ευχαριστούσαμε και τον Θεό και θα ζητούσαμε από τον Θεό να μας δώσει υπομονή, γιατί θα καταλαβαίναμε ότι τα παρόντα λυπηρά είναι συναλλάγματα τα οποία αλλάζουν εις την Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός, όπως λέει η ευχή εδώ, δεν απέστη να κάνει τα πάντα θεοπρεπώς, αναθεός, έως ημάς εις τον ουρανό ανοίγαγε. Μας οδήγησε εις τον ουρανό, μας ανύψωσε από τα παρόντα εις τα ουράνια. Και έτσι όταν είμαστε στη Θεία Λειτουργία, πρέπει η ψυχή μας να γεύεται αυτήν την κατάσταση των ουρανίων. Και γι' αυτό ψάλλομε προηγουμένως, πάσαν νυν βιωτικήν αποθώμεθα μέρημνα. Λέει ο ψαλμός, ο χερουβικός ύμνος, αφήστε τη μέρημνα, αφήστε τα όλα. Αφήστε όλη τη μέρημνα. Αυτήν τη στιγμή παριστάμεθα ενώπιον της Αγίας Τριάδος. Εικονίζομαι τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Ψάλλομε τον τρισάγιον ύμνον εις την Αγία Τριάδα. Και αφήστε τα όλα. Δεν αξίζει τίποτα, ας πούμε. Αφήστε τα όλα. Παριστάμεθα μπροστά στον Θεό. Βγαίνουμε πάνω από τα παρόντα. Είναι μεγάλο μυστικό αυτό, είναι μεγάλο σωσίβιο, ξέρετε, σήμερα. Γιατί όλοι το βλέπετε και εμείς το ακούμε κάθε μέρα στην εξομολόγηση που βλέπουμε τους ανθρώπους πνιγμένους μέσα στα καθημερινά προβλήματα. Και να πνίγονται, να θλίβονται, να κλαίουν, να οδύρονται, να απελπίζονται, να η ζωή τους να είναι σαν να είναι δεμένη σε έναν τροχό που γυρίζει μέσα σε ένα σκοτάδι και δεν βγαίνουν. Και λέει, μα γιατί είπατε, για ποιο λόγο? Και πράγματι, εάν βάλουμε την λογική, θα μας πιάσει και εμάς απελπισία, μα τι συμβαίνει ρε παιδί με αυτόν τον άνθρωπο? Συνέχεια όλα τα κακά σου πάνω του πέσα. Είναι όντως έτσι? Αλλά εάν ζητήσουμε από τον Θεό την απάντηση και πούμε, Θεέ μου, άραγε, ποιος ο λόγος που αυτός ο άνθρωπος περιστρέφεται μέσω σκότος η ζωή του ή η ζωή μου ή η ζωή μας, τότε θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού στην καρδία μας να μας λέει ότι γιατί δεν αγαπούμε τον Θεό πραγματικά γνήσια. Αν αγαπούσαμε τον Θεό γνησίως, τότε θα καταλαβαίναμε ότι ουγαράξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήνε, λέει η Γραφή. Δεν είναι άξια τα παθήματα του παρόντος κόσμου, οι περιπέτειες μας, οι δυσκολίες μας, είναι πολύ ελάχιστες προς τη μέλουσαν δόξα που θα αποκαλυφθεί στον άνθρωπο του Θεού. Εάν λοιπόν βλέπουμε σε αυτά, τότε πώς πνιγόμαστε στα παρόντα? Βέβαια ο Θεός, ο καλός Θεός, ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι. Και εγώ που σας τα λέω αυτά τα πράγματα, και εγώ πνίγομαι πολλές φορές σε παραμικρά πράγματα, ξέρω εγώ, σε οτιδήποτε. Και όπως λέει και καμιά παροιμία, μπορεί κάποιος να πει, πάτερ μου, εσύ καλά τα λες. Ούτε προβλήματα έχεις, ούτε παιδιά, ούτε ξέρω εγώ δυσκολίες. Εννιά σου. Ποιος σε ρωτά που λένε στην Κύπρο? Κάθε άνθρωπος έχει το σταυρό του. Άλλος έχει ένα σταυρό που είναι 5 γραμμάρια και λέει, σαν το σταυρό μου δεν έχει. Άλλος μπορεί να είναι 50 τόνους και ο Θεός του δίνει υπομονή και βαστάζει αυτόν τον σταυρό των 50 τόνων. Εγώ θυμάμαι που ήμουν στο Άγιον Όρος, εξομολογούσα 5 ανθρώπους, 6 ανθρώπους, 7 ανθρώπους στο πολύ σε μια μέρα και λέει, Παναγία μου, κουράστηκα σήμερα. 7 άτομα στην εξομολόγηση. Ήρθα στην Κύπρο, εξομολόγω 70 την ημέρα και λέω, τι είναι 70 άνθρωποι? Έτσι στο πει και φύ, περνούν δηλαδή εύκολα. Φτάνει να μην είναι γυναίκες βέβαια. Τότε ο Θεός μου έδινε υπομονή για 7 ανθρώπους. Σήμερα μου δίνει υπομονή για 70 ανθρώπους. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Κάθε ένας, όταν σηκώνει ένα σταυρό, ο Θεός του δίνει ανάλογη δύναμη να βαστάξει το σταυρό του. Λοιπόν, εάν έχουμε αυτήν την ελπίδα, τότε όλα τα παρόντα, ξέρετε, μειώνονται. Όπως κάποιος άνθρωπος που κρατάει ένα φακό, από τη μια πλευρά ο φακός είναι μεγεθυντικός. Το τόσο το κάνει τόσο. Και αυτό το κάνει καμιά φορά και ο πειρασμός. Το μικρό πρόβλημα το κάνει μεγάλο, να μας πνίξει. Να μας το μεγεθύνει, ας πούμε. Από την άλλη γυρίζει και είναι το μικραίνει ή το δείχνει ακόμα στις πραγματικές του διαστάσεις ή και το μικραίνει. Νομίζω η χάρη του Θεού μικραίνει τα προβλήματα. Και βλέπετε, έρχεται ένας άνθρωπος και λέει: ξέρεις, πάτερ, εγώ δεν έχω παιδιά, ας πούμε. Παντρεύτηκα, δεν έχω παιδιά. Και σαν τη ζωή του να είναι μαύρη, γιατί δεν έχει παιδιά. Λες, κοίταξε, πράγματι είναι ένα πρόβλημα. Αλλά κατάλαβε ότι δεν είναι το πρώτο πρόβλημα. Κατάλαβε ότι ο σκοπός σου δεν είναι αυτός σε αυτόν τον κόσμο. Είναι άλλος, είναι η Βασιλεία του Θεού. Και αν να πεις, εάν είναι για την Βασιλεία του Θεού, να υποστώ αυτόν τη δοκιμασία, να είναι ευλογημένο. Ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, μια ασθένεια, ένας χωρισμός, μια δυσκολία, ένας δύσκολος σύζυγος, δύσκολα παιδιά, δύσκολες υποθέσεις. Εάν αυτά τα πράγματα όλα τα δούμε με το φακό, με το πρίσμα της αιωνιότητος, της Βασιλείας του Θεού, και καταλάβαμε ότι, κοίταξε, αυτά τα πράγματα είναι φαινόμενα, είναι τα του παρόντος κόσμου, αλλού είναι η δική μας ζωή. Εμείς είμαστε κεκλειμένοι από τον Θεό για κάπου αλλού, δεν είμαστε για εδώ. Τότε παρηγορούμαστε. Απελπιζόμαστε όταν ο πόθος μας, η φροντίδα μας, ο νους μας, η καρδιά μας είναι κολλημένη στα παρόντα. Άμα είναι στα παρόντα, τότε αγούε και αλίμονο. Όπως λέει και ένας Άγιος, ο αγαπών την τιμή του κόσμου δεν μπορεί να αποφύγει τα αίτια της λύπης. Αγαπάς τα παρόντα πράγματα, οπωσδήποτε θα λυπηθείς κάποια στιγμή, θα απογοητευτείς, θα πικραθείς, θα βρεθείς σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί έκαμες απόλυτα τα σχετικά. Ο παρόν κόσμος είναι σχετικός, όλα είναι σχετικά. Η Βασιλεία του Θεού είναι απόλυτο. Λέει μέσα στο βίο του Αγίου Παύλου, του Αβά Παύλου του Απλού, του μαθητού του Μεγάλου Αντωνίου, ότι ο Αβάς Παύλος ο Απλούς, αυτός που γίνεται Μέγας Άγιος, σε ηλικία 60 ετών, νομίζω ήταν τότε, γεροντάκι, κάποια μέρα στο χωριό του, ήταν παντρεμένος αυτός, συνέλαβε τη γυναίκα του να έχει σχέσεις με κάποιον άλλον άνδρα, παυτοφόρο. Μόλις τους είδε, χαμογέλασε και είπε: «Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μείνετε μαζί και εγώ θα αναχωρήσω». Και πήγε στον Μέγα Αντώνιο και έγινε Μέγας Άγιος. Γιατί ήξερε ότι ο σκοπός του ήταν η Βασιλεία του Θεού. Δεν τον έπιασε το πείσμα και να πει: «Δεν τρέπεται αυτή η γυναίκα. Εγώ ξέρω εγώ, την ταΐζω, την ποντίζω, ξέρω εγώ, είμαι τίμιος» και όλα αυτά που λέμε εμείς πολλές φορές. Πόσο μάλλον, ας πούμε, να του πεις ότι κοίταξε, να έχεις την δύναμη να συγχωρήσεις τη γυναίκα σου και να την δεχθείς τη γυναίκα σου και να την στηρίξεις τη γυναίκα σου. Και αν έπεσε, εδώ σε θέλω, αν είσαι παλικάρι, αν είσαι καραβοκύρης, θα φανείς τη φουρτούνα. Να κόψεις και να πετάξεις, εύκολο είναι. Έτσι, εύκολα είναι. Κόψε και πέταξε. Τι ευκολότερον τούτου. Αλλά εκεί θα φανείς τι είσαι, εάν σε αυτήν την ώρα φανείς καλός, δυνατός και στηρίξεις τον άλλον άνθρωπο. Και λέω και αυτό το που είναι τόσο ευαίσθητο σημείο. Αλλά ποιος το κάνει? Αυτός ο οποίος κατάλαβε ότι η γυναίκα του ή ο άντρας της ή το παιδί τους ακόμα ή ο εαυτός μας ο ίδιος δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ζωής μας, αλλά δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας. Εάν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα σκοπό της ζωής μας, τότε οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα αποστούν ρήγματα. Είναι σαν να χτίζεις ένα κτίριο άκαμπτο σε ένα έδαφος που σύεται. Κάποια στιγμή θα υποστηρίγμα, δεν γίνεται. Και τίποτα να μη συμβεί, θα έρθει η ώρα του θανάτου, που ο θάνατος θα διαψεύσει τις προσδοκίες σου και τον εαυτό σου τον ίδιο. Γι' αυτό λέει ότι ο Χριστός ενίκησε τον θάνατον και γι' αυτό ελύτρωσε τον άνθρωπο, διότι έδωσε τον άνθρωπο πλέον την ελπίδα της αθανασίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι αυτό που μας ανοίγαγε ο Θεός εις τον ουρανό, όπως λέει η ευχή της Θείας Λειτουργίας, μας έλυσε το πρόβλημά μας, μας έλυσε τα προβλήματά μας, το πανπρόβλημα, το πρόβλημα του ανθρώπου. Το έλυσε και του έδωσε του ανθρώπου τον τόπο του, τον τόπο στον οποίο ανήκει. Και βρίσκοντας ο άνθρωπος τον τόπο στον οποίο ανήκει, τότε τα υπόλοιπα πράγματα γίνονται, παίρνουν τις σωστές διαστάσεις. Και ό,τι και αν συμβεί, ο άνθρωπος στέκει πιο ψηλά από τα γεγονότα και έχει την δύναμη να τα δει σωστά. Και έτσι λοιπόν βαστάζει τις δυσκολίες του, τις αποτυχίες του, τις δοκιμασίες του, τις διαψεύσεις του, που διαψεύεται το εαυτός του. Έχει τη δύναμη να τα βαστάξει αυτά τα πράγματα. Εάν δεν είναι έτσι, τότε βυθίζεται στην απογοήτευση, στην απελπισία και διότι να συμβαίνουν. Ή από τη μια πλευρά θα καταφεύγει στον εγωισμό και στην ίηση να αναγκάζεται ο ίδιος να κολακεύει τον εαυτόν του ή να ακούει κολακής από τους άλλους για να αυτοεπιβεβαιώνεται ότι κάτι είναι και υπάρχει, ή θα πέσει στην απελπισία. Δηλαδή τα δύο άκρα. Δεν μπορεί να έχει ισορροπία ο άνθρωπος ο οποίος απολυτοποίησε στη ζωή του τα σχετικά πράγματα του παρόντος κόσμου. Αυτή είναι η τραγωδία του σημερινού ανθρώπου και ιδίως των νεότερων ανθρώπων, που κάνουν πράγματα που είναι μηδαμινά, τα κάνουν τεράστια. Και τι είναι αυτό το πράγμα, παιδί μας, τι είναι αυτό το πράγμα? Μα εσύ είσαι κεκλειμένος Θεός, είσαι κεκλειμένος στην ουράνια βασιλεία του Θεού. Κάθεσαι τώρα και συνοχωριέσαι και πνίγεσαι γιατί, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα δεν έγινε όπως το περίμενες ή όπως το ποθούσες. Ξέχαστα, κατάλαβε ότι είσαι φιλοξενούμενος, αλλού είναι η ζωή σου, είσαι κεκλειμένος στην βασιλεία του Θεού. Ο Θεός σε ανοίγαγε εκεί. Και λέει πιο κάτω, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο. Για όλα αυτά τα πράγματα ευχαριστούμε εσένα, τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Άγιο. Υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν. Πού να καταλάβετε σήμερα τι σημαίνει ίσμεν και ουκ ίσμεν? Σαν εγγλέζικα είναι και χειρότερα ακόμα. Δηλαδή, για όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και για όλα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ποιος μπορεί να πει ότι γνωρίζει τις ευεργεσίες του Θεού? Κανένας. Όπως καμιά φορά, ξέρετε, λέμε εμείς, ας πούμε, ένας πατέρας σπίτι του, πώς μπορεί ένα παιδί να ξέρει τι προσφέρει εκείνος ο πατέρας, τι κόπον κάνει κάθε μέρα, ας πούμε, ή η μητέρα στο σπίτι για να μεγαλώσει και τα μωρά, από πόσα τα προφυλάγει? Έτσι, το μωρό δεν καταλαβαίνει. Και λέγαμε κι εμείς που είμαστε μωρά, τι κάνεις όλη μέρα, είσαι όλη μέρα σπίτι. Λες έτσι γιατί δεν ξέρεις τι προσφέρει, ότι και μόνο η παρουσία προσφέρει πολλά, πάρα πολλά, ή πόσα σκέφτεται, ή τι η καθημερινή ζωή του γονιού σε πόσες λεπτομέρειες διαιρείται προσπαθειών και αγωνιών και θλίψεων για να δώσει το παιδί του κάτι. Πώς μπορεί ένα παιδί, ή ακόμα και σκέψη αυτού σας, εμείς ήδη, να γνωρίσουμε ότι οι γονείς μας από τότε που μας φέραν στην ύπαρξη μέχρι σήμερα, το πόσα πέρασαν. Ποιος μπορεί να τα γράψει, τι πέρασε κάθε ώρα, κάθε λεπτό ένας γονιός? Άρα το παιδί δεν μπορεί να ξέρει. Και εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τις ευεργεσίες του Θεού. Είναι τόσο αμέτρητες, είναι ασύλληπτες. Ασύλληπτες. Ξέρετε ότι μόνο να σκεφτούμε δηλαδή τον οργανισμό μας, τα κύτταρα μας, το πώς λειτουργούν μέσα μας. Δηλαδή αν υπήρχε τρόπος να δούμε πώς λειτουργεί το σώμα μας και βλέπουμε αυτήν την τεράστια μηχανή, από το μικρό κύτταρο μέχρι το τελευταίο, ξέρω εγώ, μεγαλύτερο μέλος του σώματός μας. Τι διαδικασίες γίνονται, τι ορμόνες, τι χυμή, τι αλλοιώσεις, τι ενώσεις, όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στο να υπάρχουμε, έτσι. Μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, με μεγίστη ακρίβεια λειτουργεί ο οργανισμός μας για να μπορούμε να υπάρχουμε. Τα μάτια μας, η φωνή μας, και πού να πιάσει κανείς. Λοιπόν, όλα αυτά τα ενεργεί και τα λειτουργεί η πρόνοια του Θεού. Και μόνο αυτό, σκεφτεί την φύση, την χτίση. Εάν σκεφτούμε ότι ο Λόγος του Θεού, ο τεχνουργός Θεολόγος, Θεός Λόγος, συνέχει τη χτίση όλη. Μέχρι το τελευταίο μικρόβιο, μέχρι το τελευταίο σκουλίκι, ο Θεός το κρατάει στη ζωή και το έπλασε με ασύλληπτη σοφία. Κάπου διάβασα μια φορά ότι γράφει ένα τεράστιο βιβλίο για μια μύγα. Το πώς λειτουργεί μια μύγα. Ξέρω εγώ τα φτερά της, το μάτι της, τι άλλον είχε, ξέρω εγώ, μια μύγα. Τι λες, κοίταξε μια μύγα, πιάνεις, της δίνεις μια και πάει. Αλλά να τη σκοτώσεις τη μύγα εύκολο είναι. Να φτιάξεις μια μύγα είναι δύσκολο. Έτσι, ούτε μια μύγα δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Και όμως και αυτή η μύγα, ας πούμε, η μύγα του κουνούμπι, ξέρω οτιδήποτε, έχει πλαστεί με απέραντη σοφία από τον Θεό. Αλλά πότε το καταλαβαίνει ο νους του ανθρώπου? Το καταλαβαίνει όταν μπει μέσα σε αυτήν την ευχαριστιακή κατάσταση, στην οποία, την οποία καλλιεργεί η Θεία Λειτουργία. Όταν ο άνθρωπος δεν μαθαίνει έτσι, τότε δεν ευχαριστά για τίποτα τον Θεό. Αυτό το για όλα υπερπάντων, έτσι, είναι μια λέξη που λέμε σε ευχαριστώ για όλα. Τι μπορεί να πει κανείς παραπάνω στον Θεό? Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Είναι δηλαδή, είναι αδύνατο να εκφράσουμε αυτό που αισθανόμαστε ενώπιον του Θεού. Και για όλα αυτά που γνωρίζουμε, και τι γνωρίζουμε, τίποτα δεν γνωρίζουμε. Τι μπορούμε να γνωρίσουμε από όσα μας έδωσε ο Θεός? Μάλλον αυτά που δεν γνωρίζουμε είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα. Θα σας διαβάσω μία ευχαριστήρια προσευχή κάποιου Αγίου της Εκκλησίας μας. Είναι γραμμένη σε μια ωραία γλώσσα των αρχών του αιώνος αυτού, λίγο του περασμένου αιώνος, για να δείτε πώς ένας Άγιος ευχαριστούσε τον Θεό. Είναι ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Είναι ένα μικρό κείμενο. Και είναι γραμμένος έτσι μια ωραία γλώσσα, λαϊκή γλώσσα. Είναι μεταφρασμένο μάλλον, γιατί ο Άγιος Σιμεών έγραψε στα αρχεία των 12ου αιώνα. Λοιπόν, λέει αυτός ο Άγιος Σιμεών, στις σημειώσεις του που έγραφε, στα έργα του, ευχαριστώντας τον Θεό: «Ευχαριστώσε και προσκυνώσε, Πανάγιε Βασιλεύ, ότι προτού να γεννηθώ, Σύ ο μόνος αθάνατος, ο μόνος παντοδύναμος, ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος, κατέβεις εξ ύψους Αγίου Σου εις την γην και σαρκώθεις και γεννήθεις από την Αγία Παρθένων, δια να με αναπλάσεις και να με ζωοποιήσεις και να με ελευθερώσεις από την αμαρτία και να μου προετοιμάσεις την εις ουρανούς ανάβαση. Έπειτα, αφού γεννήθηκα και αύξησα ολίγον, Σύ με ανακαίνησες με την ανάπλαση του Αγίου Απτίσματος και με εστόλισες με την χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος και μου έδωκας φύλακαν άγγελων φωτεινών. Αλλόμως όλας αυτάς τας χάριτας όπου μου έκαμες δεν τα σε ψήφισα δια το ουδέν, αλλά έριψα πάλιν τον εαυτό μου άθλιος εις λάκων και μολυσμών εσχρών λογισμών και πράξεων. Και αφού εκρυπνίστηκα πάλιν εκεί στον λάκων, έπεσα εις τους νοητούς κλέπτας όπου ήσαν κρυμμένοι εκεί μέσα. Και αν εγώ εχμαλωτιζόμενος από αυτούς εχερόμουνος ανέστητος, Σύ όμως δεν υπέφερες, Δέσποτα, να με βλέπεις να θεατρίζομαι έτσι, αλλά με σπλαχνίστης, με ελέησες και με βοήθησες και άπλωσες την άχραντον χείρα Σου σε μένα, όπου ήμουν καταχωσμένος μέσα στον βάθος του βορβούρου εκείνου και δεν σε έβλεπα. Και έτσι με έπιασες από τα στρίχα της κεφαλής μου και τραβίζοντάς με βία μεγάλη με έβγαλες από εκεί. Από τότε λοιπόν εκαταδεχόσουν να έρχεσαι συχνότερα προς εμένα, Σύ ο ανυπερήφανος, εις καιρόν όπου εστεκόμουν κοντά εις την πηγή. Και πιάνοντας την κεφαλή μου, την εβούτησες μέσα στα νερά και με έκαμνες να βλέπω καθαρότερα το φως του προσώπου Σου. και παρευθείς επετούσες και γενόσουν άφαντος, χωρίς να μου δώσεις να καταλάβω ποιος ήσουν εσύ όπου τα έκαμνες αυτά ή από που ήρθες και που επήγαινες». Βλέπετε, είναι απλή προσευχή και σε ωραία απλή γλώσσα, αλλά όταν ο άνθρωπος ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς του, τότε βλέπει κάτι το παράδοξο. Βλέπει ότι ο Θεός ήταν δίπλα του από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε σε αυτόν τον κόσμο. Για να μην πω κάτι περισσότερο, βλέπει τον Θεό από τότε που εδημιούργησε τον κόσμο. Και φανταστείτε, έτσι, αν βρεθείτε καμιά φορά σε ησυχία μόνοι σας, σε ένα έρημο χώρο, έτσι, να σκεφτείτε ότι ο Θεός, αυτός ο Θεός, μας εγνώριζε πριν γεννηθεί ο κόσμος, προκαταβολής κόσμου. Πριν γίνει ο ουρανός και η γη, τα άστρα, το φεγγάρι, η γη αυτή, ο Θεός μας εγνώριζε. Και μέσα, ας το πούμε, εις τον νου του Θεού υπήρχαμε. Και ότι όλη αυτή την ευεργεσία του Θεού, όλη αυτή η ευεργεσία του Θεού είναι σε μας ένας ωκεανός ανεξάντλητος που μας οθεί η συνευχαριστία. Ενώ αντίθετα βλέπουμε και στον εαυτό μας, βλέπουμε δυστυχώς και στους γύρω μας, ότι ο άνθρωπος, ως που είναι πνευματικά έτσι υπανάπτυκτος, να το πω, δεν καταλαβαίνει την ευεργεσία του Θεού. Και βλέπεις, δεν έχει, ας πούμε, πώς να πούμε έτσι, βλέπει ότι περισσότερα κακά έχει παρά καλά από τον Θεό. Περισσότερο βλέπεις δυστυχίες παρά τις ευεργεσίες. Και ξέρετε δυστυχώς που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όσο πιο καλά περνάμε, τόσο πιο αγνώμονες είμαστε. Έτσι είναι η φύση μας. Δέστε οικογένειες γύρω σας και να μην πάμε προς τον Θεό. Να πάμε μεταξύ μας, ας πούμε, στις διαπροσωπικές σχέσεις. Βλέπει κανείς οικογένειες που δεν έχουν τίποτα προβλήματα και οικονομικά πάνε καλά και η υγεία τους είναι καλά και τα παιδιά τους είναι καλά και ατσακώντας σκοτώνονται. Και λες, ποια είναι η αιτία? Η αιτία είναι διότι τα έχετε όλα. Ενώ βλέπεις άλλους ανθρώπους που μπήκαν μέσα στο καμίνι των πειρασμών και των θλίψεων και των δοκιμασιών και στερήθηκαν σχεδόν όλα, αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές δοξολογούν τον Θεό και λένε «Δόξα Σύ ο Θεός». Και κάνουν μεγάλη υπομονή και είναι πολύ, πολύ μεγαλόψυχοι άνθρωποι. Ενώ οι άλλοι που τα έχουν όλα, με το παραμικρό, μικροψυχίες, γονκισμού, τσακώματα, το ένα δεν του αρέσει, το άλλο δεν του αρέσει, το άλλο δεν του κάνει. Και λέει κανείς, πράγματι δηλαδή, ευτυχώς που ο Θεός είναι πατέρας μας και μας ανέχεται. Γιατί αν ο Θεός είναι τα μυαλά τα δικά μας, τότε αν είμαστε εμείς δηλαδή, θα λέγαμε ότι δεν σου αξίζει τίποτα. Πρέπει να σου έρθουν όλες οι συμφορές στο κεφάλι σου, να στερηθείς τα πάντα για να μάθεις να αξιοποιήσεις και αυτό ακόμα το κομμάτι ψωμί που έχεις και τρως. Να μάθεις να ευχαριστείς τον Θεό. Έτσι όπως είπαμε πολλές φορές, και είναι αυτή η ευλογημένη παράδοση της Εκκλησίας, να προσευχόμαστε πριν να φάμε. Και λέει κανείς, καλά ρε παιδί μου, τώρα να προσευχόμαστε πριν να φάμε. Στο μυαλό σήμερα του ανθρώπου δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση, γιατί είναι εύκολο να βρει ένα πιάτο φαΐ ή να το αγοράσει, ξέρω εγώ, σταματάει να το αγοράζει. Ενώ παλιά που το κάμναμε με κόπο, τότε κάναν και λέγανε «Δόξα Σύ ο Θεός, φάγαμε και σήμερα». Και εκείνη η ωραία ευχή που λέει «Ευχαριστούμε Σύ Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς τον επιγείο σου αγαθών». Έτσι, το λέμε με την καρδιά μας, αυτή την ευχαριστία προς τον Θεό. Σας είπα ότι εγώ κατάλαβα αυτή την ευχή όταν την πρώτη φορά που πήγα στον Γέροντα τον Παΐσιο και φάγαμε έξω πάνω σε ένα βράχο. Και τι φάγαμε? Ένα κομμάτι ξεροκόμματο ψωμί και κάτι μαρούλια και ένα κρεμμύδι και μερικές ελιές. Αυτό ήταν το φαγητό μας. Και όταν αυτός ο Άγιος σηκώστηκε και είπε «Ευχαριστούμε εσύ Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς τον επιγείο σου αγαθών». Τι ήταν τα αγαθά που φάγαμε? Ένα ψωμί ξερό, μερικές ελιές και κάτι παλιωμαρούλα που ήταν εκεί της κακιάς ώρας. Και ήταν πράγματι σαν το καλύτερο φαγητό του κόσμου. Και έβλεσε εκείνη την ευχαριστία η οποία ξεχύλιζε από την καρδιά του Αγίου ανθρώπου και ευχαριστούσε υπέρ όλους του κόσμου. Και είχε αξία. Και έλεγε και ο γέροντας ότι τα μωρά στην εποχή μας, ίσως να προλάβατε τέτοια μωρά, εγώ πρόλαβα. Όταν τρώγανε το ψωμί, επειδή δεν είχε τίποτα πάνω, τρέχε η μίξα τους πάνω στο ψωμί. Και έτρωγαν το ψωμί με τη μίξα τους. Ναι, γελάτε, δεν πειράζει. Γελάτε, αλλά δεν ξέρω στο τέλος αν θα αγοράζουμε μίξα από τον μπακάλι όταν ταΐζομαι. Διότι εκείνη η μίξα του μωρού με το ψωμί, έλεγε ο γέροντας, γινόταν όλο βιταμίνες και έβλεπες τα μάγουλα των μωρών ροδοκόκκινα και όλο ζωντάνια και σήμερα δώσ' του βιταμίνες και ξέρω εγώ πρωτεΐνες και τι λένε από όλα τα άλλα και όλο αρρώσκες είναι. Έτρωγε ένα κομμάτι ψωμί και γινόταν το ψωμί όλο αίμα. Σήμερα τρώει απ' όλα και όλο είναι άρρωστο και όλο φάρμακα και όλο ξέρω εγώ οτιδήποτε. Εσείς ξέρετε καλύτερα που έχετε μωρά. Βέβαια δεν είναι ότι είναι οι μίξες των μωρών που ήταν οι βιταμίνες, αλλά ήθελε να πει ότι, μη παρεξηγηθεί κιόλας αυτό το πράγμα, ήθελε να πει ότι ήταν η διάθεση των κόσμων, των ανθρώπων, ο τρόπος που μεγάλωναν οι άνθρωποι έτσι. Μαθαίναν οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε ένα κλίμα, έτσι σχέσεις με τον κόσμο, με τη φύση, με την ύλη, με τον Θεό, μεταξύ τους. Σήμερα όλα έγιναν παγωποιήθηκαν, έγιναν όλα μηχανολογικά. Για όλα λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό υπέρ των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, αυτών που έγιναν για μας, για όλα αυτά που έγιναν για μας. Ακόμα, λέει ο ιερέας, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Σε ευχαριστούμε ακόμα και για τη λειτουργία αυτήν. Για ποιο λόγο? Ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας, για την οποία λειτουργία μας αξίωσες και καταδέχθηκες τρόποντινά, καταδέχθηκες να τη δεχθείς από τα χέρια μας. Σε ευχαριστούμε γιατί καταδέχθηκες να δεχθείς τη λειτουργία από τα χέρια μας και έτι αν και σύ παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Θεέ μου, διότι καταδέχθηκες να δεχθείς τη λειτουργία από τα χέρια μας, παρόλο που βρίσκονται μπροστά σου χιλιάδες αρχάγγελοι και μυριάδες άγγελοι, υπάρχουν μπροστά σου τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, τα πολυώματα, τα εξαπτέρυγα, τα μετάρσια, αυτά που είναι μετέωρα, που πετούν γύρω σου και σε δοξολογούν και είναι άγιες δυνάμεις και είναι ουράνιες δυνάμεις. Και όμως, παρά τα αυτά, εσύ καταδέχθηκες να δεχθείς τη λειτουργία από τα χέρια μας. Ξέρετε ότι θεία λειτουργία, τη λειτουργία αυτή, δεν μπορεί κανείς να την τελέσει. Ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, ούτε κανένας. Μόνο ο άνθρωπος τελεί τη Θεία Λειτουργία δια της ιεροσύνης. Λέει και ένας Άγιος ότι και αν μαζευτούν όλοι οι άγγελοι, δεν θα μπορέσουν ποτέ να τελέσουν αυτό το οποίο κάνουμε εμείς. Και να μου πεις τώρα κάποιος μπορεί να πει ότι και τι είναι αυτό, τόσο σπουδαίο πράγμα, να πάμε να ψάλλουμε ή να κάνουμε. Όταν το βλέπει κανείς εξωτερικά, έτσι είναι, αλλά όταν ζήσουμε την λειτουργία, τότε θα καταλάβουμε ότι το μέγιστο έργο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Το μέγιστο έργο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος από το να τελεί τη λειτουργία. Και όταν λέω τελεί τη λειτουργία, δεν εννοώ μόνο τον ιερέα. Εννοώ όλους μας που βρισκόμαστε στη λειτουργία. Και βλέπετε εκ των χειρών ημών, από τα χέρια μας, Ποια χέρια? Τι χέρια έχουμε εμείς? Ο καθένας ξέρει τα χέρια του. Τα χέρια μας δυστυχώς όλους είναι βρώμικα. Έτσι. Ποιος είναι καθαρός μπροστά στον Θεό? Και αν ακόμα πούμε ότι είμαστε καθαροί, είναι σαν διηγείται ένα διήγημα ότι κάποιος προσπαθούσε να μην αμαρτάνει και έκαμε αγώνες να μην κάνει αμαρτίες. Και όταν πέθανε, ευρέθηκε μπροστά στον Θεό και αυτός του είπε: «Φύγε, δεν είσαι εσύ για την Βασιλεία μου». Του λέμε: «Γιατί, τι έκαμα?» «Δεν έκαμα τίποτα αμαρτίες. Κοίταξε, τα χέρια μου είναι καθαρά». Και ο Θεός του απάντησε: «Είναι καθαρά, αλλά είναι άδεια». Λοιπόν, λέει αυτό το δίηγημα και είναι πολύ διδακτικό, γιατί τώρα εμάς όχι μόνο άδεια δεν είναι, αλλά είναι και βρώμικα. Ποιος μπορεί να πει τα χέρια των καθαρά? Και όταν λέω, δεν σημαίνει ότι κλέψαμε ή δείραμε, ενώ γενικά τη ζωή μας ολόκληρη. Είμαστε βουτυγμένοι μέσα στον μολυσμό της αμαρτίας από πάνω μέχρι κάτω. Όμως, ξέρετε ότι ο Θεός μας καταδέχθηκε να δέχεται από μας την ευχαριστία, τη λειτουργία, από μας τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και αυτό το έκαμε όχι για να γίνουμε εμείς ανέστητοι, αλλά για να γίνουμε ευαίσθητοι και να Τον ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο, για ακόμα περισσότερο λόγο. Διότι το αν δεχόταν τη λειτουργία από τους αγγέλους, ίσως να ήταν κάτι που του τέριαζε, ας το πούμε, αν μπορούμε να πούμε ότι του τέριαζε. Αλλά από μας, αυτό είναι το οποίο διαλύει ακόμα παραπάνω την ύπαρξή μας. Είναι σαν κάποιος ο οποίος είναι κακούργος, μας έκλεψε, μας απάντησε, μας συκοφάντησε και όχι απλώς τον συγχωρήσαμε, αλλά και τον ευεργετούμε από πάνω. Και του δίνουμε, ας πούμε, και το κλειδί του χρηματοκιβωτίου μας. Κάποιον κλέφτη, να απαταιώνα, ψεύτη, που μας ελίστευε ή μας ληστεύει, όχι απλώς το συγχωρούμε, αλλά του δίνουμε και το κλειδί του σπιτιού μας και του χρηματοκιβωτίου μας και του λέμε: «Κάνε ό,τι θέλει». Και τον ευεργετούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι για να τον κάνουμε πιο μεγάλο κλέφτη από ό,τι ήταν, αλλά για να τον συνεφέρουμε, να του δώσουμε να καταλάβει, να συνέρθει, να έρθει στο φιλότιμο. Να καταλάβει ότι τρόπον τεινά είμαστε υπόχρεοι μπροστά στον Θεό. Ό,τι για να πούμε, εγώ πιστεύω ότι είναι αδύνατο να εκφράσουμε αυτά τα οποία ζούμε στη λειτουργία. Είναι αδύνατο να εκφράσουμε. Μόνο να παρακαλείτε και να παρακαλούμε τον Θεό όλοι μας να μας δώσει έστω ίχνος, μια ρανίδα, μια δέσμη φωτός για να καταλάβουμε, να αισθανθεί η καρδία μας το τι συμβαίνει σε αυτήν την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και αυτό που λέει εδώ για τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, ξέρετε, και όσα λέει η Εκκλησία και όσα λέει η Εκκλησία μας μέσα στα μυστήρια, δεν είναι λόγια κενά, αλλά είναι πραγματικότητες. Οι Άγιοι που έγραψαν τη λειτουργία δεν έκατσαν και είπαν: «Ας γράψω μια λειτουργία», και κάτσα, ξέρω εγώ, με το καφεδάκι τους και άρχισαν να γράφουν και να στοχάζουν, όπως κάνει κάποιος να γράψει ποίηματα, ας πούμε, να γράψει ένα πεζογράφημα, ας πούμε, και πάει στην παραλία και γράφει, ας πούμε, εκεί και φαντάζεται. Όχι. Οι Άγιοι πρώτα είδαν τη λειτουργία και μετά την έγραψαν. Στο Μωυσή, όταν ανέβηκε στο όρος του Σινά και έλαβε τις εντολές από τον Θεό και μετά έγραψε την Πεντάτευχο, τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και περιέγραψε όλα αυτά τα οποία λέει μέσα και όλα αυτά τα οποία ήθελε ο Θεός από τους ανθρώπους, βλέπετε, ο Θεός συνέχεια του έλεγε: «Πρόσεξε, θα γράψεις και θα κάνεις όλα όσα είδες εν το όρι το Αγίο». Όλα όσα είδες θα γράψεις. Και τι είδε ο Μωυσής? 40 μέρες και 40 νύχτες ο Μωυσής ευρίσκεται στο Σινά και εκεί ήταν σε θεωρία, έβλεπε τα μυστήρια του Θεού και μετά τα έγραψε. Και ο ναός και η Κιβωτός και όλα αυτά τα οποία είπε να γίνουν δίναν τίποτα άλλο παρά αυτά που έβλεπε. Το ίδιο είναι και με τη λειτουργία και με τα μυστήρια. Οι Άγιοι δεν είναι στοχάζοντο, δεν είναι στοχαστές, δεν είναι στοχαστικοί άνθρωποι. Ούτε αυτοσυγκέντρωση κάμναν, ούτε ξέραν τέτοια πράγματα. Αυτά είναι, πώς να πούμε, για τις σχολές που κυκλοφορούν στη Λευκωσία. Οι στοχασμοί και οι αυτοσυγκεντρώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι οι Άγιοι. Οι Άγιοι προσεύχοντο και προσευχόμενοι έβλεπαν, οι Άγιοι, έβλεπαν τη λειτουργία, είδαν τη λειτουργία, την έζησαν. Την είδαν, είδαν τους αγγέλους, είδαν τους αρχαγγέλους, είδαν τα πάντα και έτσι έγραψαν τη λειτουργία. Και απόδειξη είναι πολύ απλό. Εγώ μπορώ να σας πω και να σας βεβαιώσω από την πείρα μου, τη μικρή πείρα που έχω, ότι διαβάζοντας κείμενα Αγίων του 1ου αιώνα, του 3ου αιώνα, του 5ου αιώνα, του 6ου αιώνα, του 10ου αιώνα, του 15ου, του 20ου αιώνα, βλέπουμε αυτή την ταυτότητα των εμπειριών. Και να πεις καλά, αυτή είναι Άγιοι και είναι, τέλος πάντων, μπορεί να διαβάζει ένα στον άλλο. Πώς εξηγείται όμως άνθρωποι τελείως ανίδεοι και να έχουν εμπειρία αυτών των πραγμάτων? Θυμάμαι όταν ήμουν στην Ελλάδα, στο Άγιον Όρος, κάποια φορά που βγήκα από το Άγιον Όρος και πήγα σε ένα χωριό στην Ήπειρο. Εκεί ένας ευλαβής ιερέας με έφερε μια γριούλα η οποία ήθελε να με δει. Και ήρθε η γριούλα και ήταν μια ευλαβέστατη γιαγιά αυτή η οποία είχε να αφιερώσει τη ζωή της στο να κάνει έτσι αγαθά έργα. Όποιος στο χωριό δηλαδή, αυτή ήταν χείρα και δεν είχε παιδιά, δεν παντρεύτηκε. Μετά και έτσι στο χωριό όποιος ήθελε κάτι, να είτε μια βοήθεια, είτε να φυλάει τα παιδιά, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε, ήταν αυτή η γιαγιά πρόθυμη να τρέχει από εδώ από εκεί. Και ήταν και πολύ απλός άνθρωπος, με πολύ προσευχή. Αυτή μία φορά είχε συνήθεια εκεί στη γειτονιά της, λίγο πιο έξω είχε μια εκκλησία. Και είχε συνήθεια να πηγαίνει να ανάβει τα καντήλια στην εκκλησία πριν πάει να κάνει δουλειές ή πριν πάει στην κεντρική εκκλησία του χωριού. Και μου έλεγε αυτή η γιαγιά ότι μια μέρα που πήγε στην εκκλησία Κυριακή το πρωί να ανάψει τα καντήλια και μετά να κατέβει στο κεντρικό ναό του χωριού, αφού το άλλο ήταν παρεκκλήσει, μπαίνοντας μέσα λέει είχε λειτουργία ο ναός. Και στάθηκα κι εγώ σε μια γωνιά λέει και έβλεπα τη λειτουργία. Και λειτουργούσε ένας δεσπότης. Και είχε δίπλα του λέει κάτι ανθρώπου, λέει όλο φτερά και όλο μάτια. Πού ήξερε η γιαγιά τα πολιώματα χερουβή, που τη διάβασε καμιά φορά. Ήταν όλο μάτια λέει πάντερ εκείνη. Και ήταν πολλά φτερά. Και ήταν δίπλα του. Και λειτουργούσε ο δεσπότης. Και είχε ένα μωρό πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και έπαιρνε το μωρό και το έκανε εκεί, ξέρω εγώ, έλεγε διάφορα πράγματα. Και όταν λέει, γύριζε στον λαό και έλεγε ειρήνη πάση, έβγαινε από το χέρι, λέει, του δεσπότη μια φλόγια και άπλωνε τον κόσμο όλο. Και τέλος πάντων διηγόταν η γιαγιά της όλη αυτή τη λειτουργία που έβλεπε τον δεσπότη Χριστό που λειτουργούσε. Περιέγραψε η γιαγιά αυτή η αγράμματη τη λειτουργία όλη όπως την είδε και όπως την ερμηνεύουν οι πατέρες, όχι όπως την έβλεπε στον παπά του χωριού της. Στο τέλος λοιπόν, όταν προχωρούσε η λειτουργία, αυτή η καημένη σου λέει τώρα τι θα κάνουμε, θα μαγειρεύω στο χωριό. Λέει ας φύγω, πάω στον ναό του χωριού. Και πήγε σιγά σιγά να βγει από τον ναό, γιατί ήταν γεμάτο λέει ανθρώπους με φτερά, με μάτια, με χερουβή, με αυτά όλα τα που λέει. Και πήγε έτσι να βγει με τρόπο, οπότε γυρνάει ο δεσπότης και λέει μα πού θα πας. Του λέει να πάω στο χωριό και μήπως με ψάχνω. Τη λέει και εδώ λειτουργία είναι, μείνε εδώ μαζί μας. Λέει δεν πειράζει, συγχωρέστε με να πάω κάτω. Λέει δεν πειράζει, πήγαινε. Έφυγε και πήγε. Πού ήξερε αυτή η γιαγιά τη λειτουργία? Ξέρετε πόσα έχω δει τέτοια, δηλαδή έχω ακούσει, δεν έχω δει εγώ, έχω ακούσει ας πούμε, ανθρώπους να ζουν τελείως ανίδεοι άνθρωποι. Σας είπα και μια άλλη φορά, κάποιος άνθρωπος τελείως και αυτός καμιά σχέση με την Εκκλησία δεν είχε. Και ήρθε το Πάσχα στο Άγιον Όρος Και όταν πήγαμε την επόμενη μέρα στο μοναστήρι που θα γίνονταν η λιτανία του Πάσχα και λειτουργούσε ο ηγούμενος, έβλεπε τον Δεσπότη Χριστό να κάνει λειτουργία, να κοινωνά τους πιστούς. Έβλεπε τα μυστήρια της λειτουργίας. Και ακόμα κάτι, εγώ είδα και δαιμονιζομένους ακόμα στη λειτουργία να βλέπουν αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη που έτυχα και ήταν μια κοπέλα και από την Πάτρα, Μαρία την έλεγαν, και όταν άρχισε λειτουργία και αυτή καημένη είχε δαιμόνιο και πάθαινε κρίσεις. Και όταν ο διάκονος είπε «Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβο, πρόσκομαι την Αγία να αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει», έβγαλε κάτι κραυγές η κοπέλα αυτή καημένη και έλεγε «Γέμισε η εκκλησία από χερουβίμ και σεραφείμ», που δεν ήξερε τίποτα. Και έβλεπε τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους. Λέω αυτά όχι για να σας κάνω σας να βλέπετε οράματα, γιατί θέλουν πολύ προσοχή αυτά τα πράγματα και σας προτρέπω να μην τα βλέπετε, να μην τα επιδιώκετε. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά όλα τα οποία λέγονται στη Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτα άλλο παρά περιγραφές της πραγματικότητος. Περιγράφονται η πραγματικότητα. Και όταν μιλούν περί αγγέλων και αρχαγγέλων και περί όλων αυτών των μυστηρίων των οποίων συμβαίνουν, είναι η μεταφορά της πραγματικότητας σε αυτά που μπορούμε εμείς να καταλάβουμε. Εάν λοιπόν έτσι είναι, και έτσι είναι όντως, διότι το βεβαιώνει η πείρα των αιώνων της Εκκλησίας, ποικίλων ανθρώπων, όχι ενός και πέντε και δέκα, τότε λοιπόν σκεφτείτε πόση ανάγκη είναι να βρισκόμαστε στη λειτουργία, πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να έχουμε στον Θεό που μας αξιώνει να είμαστε στη λειτουργία και πόση προσοχή πρέπει να έχουμε στη λειτουργία. Μια φορά θυμάμαι όταν κάναμε λειτουργία σε αυτό το σημείο ακριβώς που τελειώνει εδώ η ευχή, τότε στην εκκλησία ήταν αρκετοί μοναχοί και άκουσαν τον αγγελικό ύμνο, τον ύμνο των αγγέλων, πολλές φορές. Και διηγείται και μια άλλη παράδοση στο Σινά, μια φορά που έκανα λειτουργία και όταν ο ιερέας έφτασε στο χώρο αυτό και είπε τον επινίκιο ύμνο, τότε ακούστηκε η φωνή του αγγέλων που έψανε το Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Αυτά τα πράγματα γίνονται γιατί είναι πραγματικότητες και ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές ο άνθρωπος να τα δέχεται, να τα ακούει και να τονώνεται στην πίστη του. Όμως, ποιος τα ακούει? Αυτός ο οποίος έχει απλότητα, αυτός που έχει ταπείνωση και αυτός ο οποίος δεν τα επιδιώκει. Αυτός που τα επιδιώκει δεν θα τα ακούσει ποτέ. Και αν ακούσει, τότε σημαίνει ότι μπορεί να πλανεθεί. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν συνηθίζω να λέω τέτοια πράγματα, οράματα και αυτά, για να μην εξάπτεται η φαντασία των ανθρώπων. Όμως, δεν μπορούμε και από την άλλη να αποκρύψουμε το γεγονός ότι στη λειτουργία δεν είναι αυτά που βλέπουμε, αλλά αυτά τα οποία όντως υπάρχουν και εμείς δεν τα βλέπουμε. Τα αισθανόμαστε. Αν ανοίξει ο Θεός το μάτι της ψυχής μας, τότε όντως θα τα δούμε. Με αυτά νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε εδώ για σήμερα, να μην προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα. Θέλω να σας πω πριν μετακινηθείτε η επόμενη συνάντησή μας θα είναι στις 11 του μηνός, 11 του Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.